Draugasaga Dóra litla. Komiði sæl. Ég heiti Friðrik Friðriksson. Ég ætla að lesa bókina Draugasaga Dóra litla eftir Þórarinn Leifsson. Námsgagnastofnun gaf hana út árið 2008. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom líka út hjá Námsgagnastofnun árið 2008. Hljóðrutun fór fram hjá Hljóðvinnslunni EHF sama ár. Afritun óheimil. Bókin fjörutíu og átta blaðsíður. Ég les efnisyfirlitið á blaðsíðu 3.